Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha asubuhi hii, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridi. Popote ulipo msikilizaji, na mimi pia nakukaribisha kwa matangazo ya leo Jumanne tarehe 19 mwaka 2019.
Na katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika hii leo, huko nchini Tanzania, kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani cha CUF nchini humo kuhamia chama kingine cha upinzani cha ACT Wazalendo, wachambuzi nchini humo wanasemaje?
Sasa hili pia linapelekea mchanyato wa ajabu kidogo kwa siasa. Vyama vya siasa kwa upinzani vimekuwa na mchanyato ambao kutoka tabu kidogo ya kupiga kura, kwa maana mgawanyiko wa wagombea.
Na katika habari nyingine, mjumbe maalum wa Marekani huko Venezuela akutana na waziri wa mambo ya nje wa Russia kujadili hali katika nchi ya Venezuela.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Tunafungua habari za leo kwa ripoti ya kuhuzunisha msikilizaji, ambapo zaidi ya watu 1,000 wanaaminika kupoteza maisha yao nchini Msumbiji na maelfu ya wengine hawajulikani waliko kufuatia kimbunga Idai. Rais wa nchi hiyo amesema. Rais Philip Nyusi amekiambia kituo cha redio cha kitaifa kwamba hata ingawa ni mili 84 ambayo imetangazwa rasmi kwamba imepatikana, taswira aliyoiona alipozuru maeneo yaliyoathiriwa kwa ndege inaashiria kwamba huenda zaidi ya watu 1,000 wamekufa. Nyusi ameuita uharibifu uliosababishwa na kimbunga hicho kuwa janga la kibinadamu. Kimbunga Idai kilitua katika mji wa Beira ulio kwenye ufuo wa bahari Hindi siku ya Alhamisi wiki jana na kusababisha hasara kubwa kabla ya kuelekea katika nchi ya Zimbabwe na hatimaye nchini Malawi. Kundi la kutoa misaada la mashirika ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu na Mwezi Mwekundu lilifika kwenye mji huo wa Beira ulioharibiwa na maji ili kutathmini hasara iliyosababishwa na kimbunga hicho. Umoja wa Mataifa unakadiria kwamba takriban watu milioni 1.5 ya kutoka nchi tatu za Msumbiji, Zimbabwe na Malawi wameathiriwa na kimbunga hicho. Msemaji wa kundi hilo, Jamie Lesor, amesema kwamba hali ni mbaya zaidi ya vile ilivyodhaniwa na kwamba karibu 90% ya mji huo umeharibiwa vibaya. Mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC amemtaka Rais Felix Tshisekedi kuunda serikali kwa haraka wakati nchi hiyo ikiendelea na mchakato wa kubadilishana madaraka kwa amani kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 60 tangu ilipopata uhuru. Leila Zerugui aliambia mkutano maalum wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa mjini New York jana Jumatatu kwamba ni muhimu sana kwa Tshisekedi kuunda serikali ili kuondoa hali ya wasiwasi ambayo alisema inaendelea kushuhudiwa katika taifa hilo. Zerugui alisema kwamba matukio yaliyofuatia uchaguzi wa maseneta uliofanyika wiki jana yanatia hofu na kupelekea ongezeko la hali ya taharuki. Afisa mmoja wa polisi aliuawa kwenye ghasia zilizofuatia zoezi hilo la Ijumaa wiki jana. Tshisekedi aliapishwa tarehe 24 mwezi Januari kufuatia mchakato wa uchaguzi uliozua utata. Wakosoaji wanasema kwamba walipanga njama na aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila baada ya Kabila kugundua kwamba aliyekuwa anamuunga mkono kwenye uchaguzi huo Ramadhani Shadari hangepata kura za kutosha. Na utafiti mpya unaonyesha kwamba uwekezaji katika maji salama na safi ni ushindi wa kiuchumi na kijamii, lakini mabilioni ya watu duniani bado hawana nafasi ya kupata huduma hii muhimu. Kutoka Paris, mwandishi wa VOA Lisa Brandt ana ripoti na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Fursa ya kupata maji safi, salama na kwa gharama nafuu inaaminika kuwa ni haki ya msingi binadamu na moja ya malengo endelevu 17 ya Umoja wa Mataifa ambayo serikali zimeapa kutimiza ifikapo 2030. Lakini mpaka sasa kuna tofauti kubwa kati ya ahadi hizo na uhalisia wake. Ripoti ya hivi karibuni ya maendeleo ya maji ulimwenguni ya Umoja wa Mataifa imegundua kwamba makundi mengi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wanawake na wakati mwingine wazee, hawapati fursa ya kujumuishwa katika kile tunachokiita huduma za msingi. Wote kwa pamoja wana jambo moja linalofanana: umasikini. Mhariri mwandamizi wa ripoti hiyo, Richard Connor, anasema maji hayapewi fursa ya juu ya kuwamo katika sera ya maendeleo inavyostahili. Ukiangalia umeme kwa mfano, nishati inaonekana ni biashara kubwa ambayo inadhibitiwa na sekta binafsi. Akiongeza kusema kwamba kwa bahati mbaya, viongozi wengi serikalini wanafikiria vyoo na mabomba, hawaoni picha kamili na ya kweli iliyo kubwa zaidi. Connor amesema picha kubwa zaidi ni kuwekeza katika maji safi na salama. Inaweza kuleta faida kubwa kwa serikali, kwa mfano kwa gharama za huduma za afya ambazo zinakwepwa kwa sababu watu hawaugui sana, na inasaidia watu kutoka kwenye umasikini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maombolezi bado yanaendelea katika nchi ya New Zealand, huku waziri mkuu wa nchi hiyo akisema jana Jumatatu kwamba baraza lake la mawaziri limefanya maamuzi ya mageuzi ya sheria kuhusu bunduki kufuatia mashambulizi ya Ijumaa yaliyolenga waumini kwenye misikiti miwili katika mji wa Christchurch. Jacinda Ardern amesema kwamba atatoa taarifa kwa vyombo vya habari kabla ya Jumatatu wiki ijayo, akiwa na maelezo zaidi kuhusu hatua hiyo. Ardern ameeleza kwamba baraza lake limeungana katika suala hilo na kwamba nia yao ni kuhakikisha usalama wa raia wa New Zealand. Alisema kuwa miili yote ya wahanga 50 na wa mashambulizi hayo itapeanwa kwa familia husika kufikia Jumatano wiki hii ili kufanyiwa mazishi. Tayari wataalamu 6 wa kutambua miili kufuatia majanga wamewasili nchini New Zealand kutoka Australia ili kusaidia katika mchakato wa kuitambua miili ya waliouawa katika mashambulizi hayo. Na polisi nchini Uholanzi wamesema kwamba wamemkamata mshukiwa mmoja kufuatia shambulizi la bunduki katika treni ya mjini karibu na mtaa wenye wakazi wengi kwenye mji wa Utrecht jana Jumatatu. Shambulizi hilo liliwaacha watu watatu wakiwa wamekufa na watano kujeruhiwa. Awali mamlaka zilikuwa zimetoa picha ya mtu akiwa ameketi kwenye treni akivalia kofia ya rangi ya samawati na kusema kwamba walikuwa wakimtafuta mshukiwa kwa jina la Gökmen Tanis mwenye umri wa miaka 37 na mzaliwa wa Uturuki. Hali ya usalama iliimarishwa katika sehemu kadhaa kufuatia shambulizi hilo, ikiwa ni pamoja na viwanja vya ndege. Awali polisi walituma helikopta kadhaa katika eneo la tukio kuwasaidia waliojeruhiwa na kutaka watu kuondoka katika sehemu ya tukio ili kutoa nafasi kwa maafisa wa kutoa usaidizi uliohitajika. Msemaji wa polisi amenukuliwa akisema kwamba wanafanya uchunguzi kuhusiana na tukio hilo wakizingatia kila uwezekano ikiwemo shambulizi la kigaidi, huku waziri mkuu Mark Rutte akisema ana wasiwasi mkubwa kufuatia tukio hilo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Na habari iliyopewa uzito juu ni huko nchini Tanzania, ambapo aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha upinzani cha Civic United Front CUF, Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye ametangaza kujiunga na chama kingine cha upinzani cha ACT Wazalendo baada ya maamuzi ya mahakama kuu ya nchi hiyo
kumthibitisha Profesa Ibrahim Lipumba kwa mwenyekiti wa rali wa chama hicho cha CUF. Kutokana na hali hiyo, mwenzangu Idi Ligongo alizungumza na mchambuzi wa siasa za Tanzania, Majidi Mjengwa, na kwanza kutaka kujua hilo linabadilisha vipi siasa za upinzani nchini humo.
Sio kabisa, Idi Ligongo, limebadilisha uwanda ule wa siasa, hasa siasa za upinzani. Tunaona hukumu hii inampa Profesa Ibrahim Lipumba sasa mamlaka zaidi katika CUF. Mimi nadhani hili limepelekea sasa hiki ambacho tumekishuhudia, hatimaye kwamba Maalim Seif amejiunga na ACT. Nani anamhitaji mwenzake zaidi? Unaweza kuona hapa ACT pia anamhitaji zaidi Maalim Seif katika kukusti laba kile chama chao ambacho kwa jumla kilishushia hapa katika siasa hizi za upinzani. Sasa hili pia linapelekea mchanyako wa ajabu kidogo wa kisiasa hapa. Vyama vya siasa vya upinzani vimekuwa na mchanyako ambao utaweka tabu kidogo ya kupiga kura, kwa maana mgawanyiko wa wagombea sasa, vyama, itikadi, lakini pia kwenye uchaguzi ujao kutakuwa na wagombea wengi katika kila jimbo, kutokana kwamba CUF itasimamisha mgombea wake na ACT na CHADEMA. Lakini pia lingine ile ligongo, ACT sasa inapata adui wengine, inampata adui sio tu Chama cha Mapinduzi, lakini CHADEMA sasa bila shaka yote itaiona ACT kama mpinzani wake, kwa maana katika kuwania vitu vingi bungeni.
Na kwa kuangalia yale ambayo yanaendelea, je, suala hili ambalo limeshatokea, manake ACT Wazalendo wametangaza wanamkabidhi rasmi kadi ya wanachama Maalim Seif Sharif Hamad na viongozi wengine ambao wanamuunga mkono pamoja na wanachama mbalimbali, kile ambacho unakiona kwenye swala hili kitaimarisha upinzani ama kitadhoofisha upinzani?
Hilo la pili naliona zaidi, kwa maana kwamba upinzani katika hili unazidi kuzoofika, kwa maana kwamba tukitaraji muunganiko wa CHADEMA, ACT, CUF ndio kitu ambacho pengine watapiga kura walikitarajia, kuwe na umoja miongoni mwao katika kupata wagombea au kusimamisha wagombea wanaokubalika na wapiga kura walio wengi. Lakini kesho tunakuja kushuhudia, leo tumeshuhudia mgawanyiko zaidi, kwa maana kwamba sasa CUF imepatana cha upinzani, lakini kuna ACT, lakini pia kuna CHADEMA na vyama vingine vidogo. Sasa hili ni wakati wa kusubiri kuona, lakini kwa bara, kwa visiwani, huenda Maalim Seif kwa jina lake na wafuasi wake, watu wamwamini yeye kama yeye ana nafasi kubwa, lakini kwa huku upande wa bara isikiwa walijaribu wakakusanya vizuri sana, lakini sasa hivi kwa nguvu ya mtu mmoja huyu Maalim Seif, tuna kusubiri kuona kama itabadilisha mwelekeo wa kisiasa hasa kwa chama hicho kuelekea uchaguzi ujao na wao kubadilika kwao kwa upande wa bara.
Ni mchambuzi wa siasa za Tanzania Majid Mjengwa akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Tanzania. Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika, kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Uganda imesitisha usambazaji wa chakula cha kuongeza nguvu mwilini kilichotolewa na Umoja wa Mataifa kiitwacho Super Cereal baada ya watu wawili kufa na wengine zaidi ya 90 kuugua. Chakula hicho ambacho ni cha maji maji kama uji kinashukiwa kusababisha maradhi katika eneo la kaskazini mashariki la Karamoja wiki jana. Waziri wa majanga na dharura wa Uganda, Musa Esweru, amesema kwamba wengi wa waathiriwa waliokimbizwa hospitalini walikuwa na mfadhaiko wa akili na kutapika. Shirika la chakula duniani ambalo lilikuwa limetoa chakula hicho, hata hivyo, halijathibitisha ripoti hiyo ya vifo, lakini limesema kwamba linalipa suala hilo umuhimu mkubwa na kwamba limepeleka sampuli za chakula hicho kwa mahabara ili kufanyiwa uchunguzi. Serikali ya Mali imesema kwamba idadi ya watu waliokufa kutokana na shambulizi lilolenga kambi ya kijeshi siku ya Jumapili imefikia 23. Watu waliojihami kwa bunduki waliteka kambi moja ya kijeshi na kuwaua wanajeshi na kuharibu magari kadhaa katika mji wa Diura, jimbo la Mopti. Serikali imelaumu aliyekuwa mwanajeshi na kugeuka kuwa mwanamgambo, Kanali Baag Musa, ambaye amesemekana kwamba ana uhusiano wa karibu na mkuu wa mwanamgambo wa Tuareg, ambaye pia ana uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda. Mawaziri wa ulinzi wa Mali, Tiem Kosagare, alitembelea kambi hiyo jana Jumatatu na kuwapa moyo wanajeshi walokuwemo. Rais Ibrahim Boubacar Keita aliwasifu wanajeshi waliouawa na kuwaita wajasiri walokufa wakiwalinda raia dhidi ya maadui waoga. Vurugu zimekuwa zikishuhudiwa katika nchi ya Mali tangu mwaka 2012 wakati wanamgambo wa Kiislamu ambao walishirikiana na wale wa Tuareg walipouteka mji mkuu. Na idadi ya vifo kufuatia mafuriko na maporomoko ya matope katika mkoa wa mashariki wa Sentani nchini Indonesia imefikia watu 80 huku 43 wakiwa wajulikani walipo, na hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa uokoaji nchini humo. Msemaji wa idara ya majanga ya kitaifa, Sutopo Porwo Nogro, amesema tani za mawe, matope na miti zimeingia katika mto uliojaa na kuvunja kingo zake na kusababisha mafuriko makubwa yaliyoharibu makao ya watu pamoja na barabara. Mvua kubwa imenyesha katika sehemu hiyo usiku wa kuamkia jana Jumatatu. Indonesia ni moja ya nchi zenye hatari ya kukumbwa na majanga makubwa duniani, kwani nchi hiyo hukumbwa na mafuriko na maporomoko ya matope kila mara kunako msimu wa mvua. Visa vya tetemeko la ardhi na kulipuka kwa milima ya volcano hutokea mara kwa mara.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani katika masuala ya Afrika, Tibor Nagy, anafanya ziara nchini Cameroon, huku makundi yanayounga mkono serikali yakidai kuwa anaingilia kati masuala ya ndani ya taifa hilo. Wiki iliyopita, Nagy alitoa wito kwa serikali ya Cameroon kumwachilia kiongozi wa upinzani Maurice Kamto, ambaye ameshikilia kuwa alishinda kwenye uchaguzi wa rais uliopita, swala ambalo limeichukiza serikali. Moki Edwin Kinzeka na ripoti kutoka Yaunde, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Vous avez suivi les sorties aussi bien du sous-secrétaire américain.
Mwanachama kutoka shirika lisilo la kiserikali linaloangalia maendeleo ya kijamii anahutubia umati wa takriban watu 100. Akirudia matamshi ya awali kutoka kwa maafisa, anakemea matamshi ya hivi karibuni kutoka kwa maafisa wa Marekani na Umoja wa Ulaya kuwa haikubaliki kuwa yakiingilia shughuli za ndani za Cameroon. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani kwenye masuala ya Afrika, Tibor Nagy, pamoja na mwakilishi wa Umoja wa Ulaya Federica Mogherini, hivi karibuni waliomba Cameroon kuachilia kiongozi wa upinzani Maurice Kamto pamoja na wafuasi wake 150. Walitoa wito pia kwa serikali ya Cameroon wa kumaliza ghasia kwenye maeneo yaliyojitenga ya magharibi yanayotumia lugha ya Kiingereza. Mwandalizi wa maandamano ya jana Jumatatu, Lilian Kolou Engolou, amesema walilenga kusikilizwa kwa Nagy ili apeleke ujumbe wao mjini Washington.
L'Observatoire voudrait d'une part inviter le gouvernement des États-Unis d'Amérique.
Anasema kuwa makundi ya kizalendo ya Cameroon yametoa wito wa pamoja kwa Marekani ikome kuegemea pande moja kwenye masuala ya taifa hilo. Anasema kuwa Marekani inahitaji kusaidia kukomesha ghasia kwenye maeneo yanayotumia lugha ya Kiingereza ya kaskazini magharibi na kusini magharibi, pamoja na kuzuia wa Cameroon wanaoishi Marekani kufadhili kile wanachosema ni shughuli za kigaidi zinazolenga kuumbisha Cameroon. Aime Manga kutoka shirika la kutetea haki za binadamu la Cameroon anasema kuwa matamshi ya Nagy yanahitaji kuchukuliwa kama yenye manufaa kinyume na kumkosoa.
eux-mêmes ne comprennent pas le sens des mots du sous-secrétaire d'État américain. Tout ce qu'on voit en dessous, en filigrane.
Manga anasema kuwa ni wazi kuwa Cameroon ina matatizo ya kijamii na kisiasa. Matamshi ya Tibor Nagy yanaleta tija kwa watu wanaopenda demokrasia, ameongeza kusema. Cameroon imezuilia Kamto pamoja na wafuasi wake tangu Januari kutokana na kushiriki kwenye maandamano dhidi ya serikali. Kesi dhidi yao zinasikilizwa kwenye mahakama ya kijeshi, ambapo iwapo atapatikana na hatia hukumu yake ni kifo. Kwenye matamshi aliyotoa kabla ya kuwasili Yaounde Jumapili, Nagy alisema sio swala zuri kuwakamata viongozi wa upinzani wakati wa migogoro. Aliongeza kusema kuwa amehuzunishwa sana na ukandamizaji dhidi ya waasi nchini humo, akiomba serikali kukomesha ghasia zilizopo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutangaza kutoka hapa Washington DC.
Tunaenda moja kwa moja mpaka huko, wapi huko? Mjumbe maalum wa Marekani kwa Venezuela, Elliot Abrams, na naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Ryabkov, wanakutana mjini Roma, Italia, wiki hii kujadili jinsi hali inavyozidi kuzorota katika taifa la Venezuela. Russia inatarajiwa kurudisha au kurudia msimamo wake wa Marekani kuingilia kijeshi nchini humo, kwamba hauwezi kukubalika. Sabina Castafranco ametuandalia ripoti inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Kwa Russia, rais wa Venezuela Nicolas Maduro ndiye anabaki kuwa kiongozi halali pekee wa taifa hilo. Maafisa wa Russia wanatarajiwa kusisitiza msimamo huo wakati wakikutana na mjumbe maalumu wa Marekani kwa Venezuela kwenye kikao hicho kitakachomalizika leo. Marekani pamoja na mataifa mengine takriban 50 wamemtambua kiongozi wa upinzani Juan Guaido kama rais wa muda wa Venezuela. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia, Sergei Ryabkov, aliliambia shirika la habari la Interfax Jumapili kuwa msimamo wa Moscow na Washington juu ya suala hilo ni tofauti kabisa, lakini hiyo sio sababu ya kutofanya majadiliano. Waziri Ryabkov ameripotiwa kusema kuwa serikali ya Russia itaendelea kushirikiana na Venezuela kwenye sekta kadhaa, ikiwa ni pamoja na sekta ya nishati na utaalamu wa kijeshi licha ya shinikizo la Marekani. Russia pamoja na mataifa mengine yanaeleza kuwa vikwazo vilivyowekwa na Marekani vinaumiza raia wa kawaida. Russia imepeleka misaada ya vyakula na afya huko Venezuela ili kusaidia serikali ya Maduro dhidi ya vikwazo. Naye mjumbe wa Marekani kwa Venezuela, Elliot Abraham, alisema,
"Purpose is to motivate people to change their behavior." So while we impose sanctions or visa restrictions,
lengo ni kushawishi watu kubadili tabia zao. Kwa hivyo pale tunapoweka vikwazo vya kufuta visa zao, tunasema bayana kuwa swala hilo linaweza kubadili iwapo mienendo ya watu itabadilika. Hii sio adhabu. Tunataraji kushawishi mabadiliko ya mienendo yao.
Abraham pia alikanusha madai ya Rais Maduro kuwa kiongozi wa upinzani Guaido ni mshirika katika njama za Marekani za kutaka kupindua Venezuela.
The allegation that Juan Guaido is some kind of puppet of the United States, I think, is first ridiculous.
Tuma kwamba Juan Guaido ni kibaraka wa Marekani, nadhani ni upuuzi. Na pili, tuma hizo hazijathibitishwa. Njia moja ni idadi ya nchi zinazomuunga mkono.
Kwa Abraham, Maduro ndiye chanzo cha mzozo nchini Venezuela, na kwa hiyo ni sharti aondoke. Ijumaa wiki iliyopita, Venezuela iliunda kikosi cha kulinda rasilimali msingi na huduma za umeme na maji, wiki moja baada ya kutumbukia kwenye giza. Rais Maduro sasa anapanga ukarabati mkubwa wa serikali yake, kulingana na makamu rais Delcy Rodriguez.
Na sasa tuelekee hadi huko Komoro, ambapo kampeni za uchaguzi wa rais uliotishwa mapema katika visiwa hivyo zinapamba moto, na rais aliyeko madarakani akijaribu kubaki madarakani, huku wagombea 11 wa upinzani wakipambana naye. Abdu Shakur Abud anayo taarifa kamili.
Wagombea 11 upinzani wanaoshiriki kwenye uchaguzi wa rais wa Komoro hapo Machi 24 wameeleza wasiwasi wao kwamba huenda rais Azali Asmani anapanga njama ya kupata ushindi, na hivyo wanatoa wito wa kuwepo na uchaguzi wa wazi na huru. Wachambuzi wa masuala ya Komoro wanaeleza kwamba Azali aliyechaguliwa mwaka 2016 huenda akapata ushindi katika duru ya kwanza, jambo ambalo upinzani hawakubaliani nalo. Wagombea wawili wakuu wa upinzani akiwemo mkuu wa upinzani Mohamed Ali Saleh hawajaruhusiwa kugombania kiti cha rais na mahakama kuu kutokana na kasoro katika maombi yao, lakini upinzani unadai hiyo ni njama za serikali kuwazuia kushiriki ili kuongeza uwezekano wa ushindi wa Zali. Msemaji wa wagombea 11, wengi wao wakiwa wagombeaji huru wasiofahamika sana katika siasa za Komoro, Mustafa Said Sheikh anasema hakuna uhakika uchaguzi utakuwa wa huru na haki. Kumekuwepo na ripoti za ukandamizaji na vitisho dhidi ya wapiga kura. Wagombea kiti cha rais wanalalamika pia kuzuiliwa kufanya kampeni zao, wakieleza kwamba wizara ya mambo ya ndani inawataka kuomba vibali kabla ya kuitisha mkutano wa kampeni. Rais Azali alibadilisha katiba mwezi Julai mwaka jana na kuondoa mfumo wa utawala wa mhula mmoja ili kumwezesha kugombania tena mhula mwingine mwaka 2024. Abdul Shakur Abud, Sauti ya America, Washington.
Naam, kutoka Komoro na hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais Felix Tshisekedi wa nchi hiyo ameahirisha kuapishwa kwa baraza jipya la Senate na uchaguzi wa magavana. Tuungane na Salehe Mwanamilongo kwa taarifa kamili.
Rais Felix Tshisekedi ametoa amri kwa mwendesha mashtaka mkuu wa taifa kuendesha uchunguzi kote nchini kuhusu madai ya rushwa wakati wa uchaguzi wa maseneta, huku akiahirisha uchaguzi wa magavana wa majimbo na kuapishwa kwa baraza jipya la Seneti. Hatua hiyo nzito kisiasa imefuatia mkutano ambao Rais Tshisekedi alikuwa nao leo Ikulu pamoja na waziri mkuu, spika wa bunge, spika wa seneti inayoondoka na mawaziri wa mambo ya ndani na yule wa mambo ya nje. Kwenye taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya ndani Basil Olongo ni kwamba Rais Felix Tshisekedi amesisitiza kwamba hatua kali itachukuliwa dhidi ya wabunge wa majimbo waliohusika na rushwa wakati wa uchaguzi wa maseneta Ijumaa iliyopita. Kufuatia uchaguzi huo, chama cha UDPS cha Rais Tshisekedi ambacho kina wabunge 12 kwenye bunge la mji wa Kinshasa kimeshindwa kupata kiti hata kimoja kwenye seneta, wakati ambapo chama hicho kilikuwa na nafasi ya kunyakua viti vitatu miongoni mwa vinane hapa mjini Kinshasa. Hali hiyo ilijitokeza pia jimboni Kasai Oriental ambako ni ngome ya chama cha UDPS. Wagombea wake wote walipoteza kwenye uchaguzi huo. Hali hiyo ilisababisha ghadhabu miongoni mwa wafuasi wa chama cha UDPS ambao waliandamana kupinga matokeo hayo na kuwatuhumu wabunge wao wa majimbo kuhusika na rushwa. Ifahamike kwamba ni wabunge wa majimbo ambao wanachagua maseneta na magavana wa majimbo nchini Kongo. Peter Kazadi, kiongozi wa wabunge wa UDPS kwenye bunge la mji wa Kinshasa, ameelezea kufadhaishwa kwake na kilichotokea kwenye uchaguzi wa maseneta wa Kinshasa. Sisi wabunge wa UDPS tulichaguliwa kwenye daftari ya chama, kwa hiyo tumetakiwa kufuata mwelekezo wa chama chetu. Lakini cha kusikitisha ni kuona kwamba wabunge wetu wameshindwa kuwachagua wagombea wetu kwenye uchaguzi wa seneta. Kwa kweli ni aibu kubwa. Waandamanaji wa UDPS walipora makao makuu ya chama cha PPRD cha rais aliyeondoka Joseph Kabila. Na huko Mbujimayi jimboni Kasai walimpiga hadi kufa afisa wa polisi aliyekuwa akimlinda mbunge mojawapo wa chama cha Kabila na kupora makazi ya wabunge wa chama chao cha UDPS. Hali hiyo imekuja wakati ambapo mazungumzo yamekwama baina ya chama cha UDPS na kile cha rais wa zamani Joseph Kabila katika uteuzi wa waziri mkuu. Duru zinaelezea kwamba hadi sasa bado jina la waziri mkuu kutolewa na chama cha rais Kabila. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Saleh Mwanamilongo.
Na tutamatisha matangazo ya asubuhi ya leo kwa muktasari wa habari. Zaidi ya watu 1,000 wanaaminika kupoteza maisha yao nchini Msumbiji na maelfu ya wengine wajulikani waliko kufuatia kimbunga Idai, kwa mujibu wa rais wa nchi hiyo Filipe Nyusi. Mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC amemtaka Rais Felix Tshisekedi kuunda serikali kwa haraka wakati nchi hiyo ikiendelea na mchakato wa kubadilishana madaraka kwa amani. Utafiti mpya unaonyesha kwamba uwekezaji katika maji salama na safi ni ushindi wa kiuchumi na kijamii, lakini mabilioni ya watu duniani bado hawana nafasi ya kupata huduma hiyo muhimu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, mwelekezi Diodon Chubuhiro, tunawaaga kutoka hapa Washington DC, nikiwatakieni wote asubuhi njema na kwaheri. Thank you.